Ziemā ar ieaugušo kalsalu un nabadzīgo sniega segu Latvijā šogad nodarījusi lielus postījumus zemniekiem. Iestājoties pavasarim atklājies, ka sējumi lielākoties gājuši bojā. Pēdējos gadu desmitos tiesot lielākie zaudējumi, secina lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas vadītājs agronoms Oskars Balodis.
Diemžēl jāsaka, ka tā ziema tiešām bija ļoti smaga. Visiem ziemājiem, praktiski visiem graudaugiem, ziemas rapšiem. Piemēram, visvairāk ir cietas mūsu maizes klēda zemgale. Nu, tur patiesībā 70-80% graudaugu tā kā izskatās, ka ir cietuši. Ja mēs jāpārsē citi graudaugi, tad būs tur tāpat arī ziemas rapsim ir kaut kāda līdzīga situācija. Tā kā tas apjoms ir patiesībā ļoti liela.
Balodis gan norāda, ka pateicoties agrajam siltajam pavasarim jau marta otrajā pusē zemniekiem ir iespēja saprast, kas uz lauka ir izdzīvojis un kas nav. Līdz ar to ir vēl laiks mobilizēties līdz aprīlim, kad ir sējas laiks, jo vēl var pārsēt lauku ar vasarājiem, lai raža tomēr būtu. Tiesa gan izdevīgu sēklu iepirkumu tagad veikt ir grūtāk. Vecumnieku novada zemnieku saimniecības Baltiņa vadītājs Ilmārs Pētersons stāsta, ka rapši izsalšu teju pilnībā un no 290 hektāriem kviešu ziemāju palikuši 15 hektāru. Zemnieks stāsta, ka viņam izdzīvot palīdzēs saimniecības otra daļa, kas ir dārzeņi. Savukārt šobrīd rapšu sēkli no Polijas maksājot jau 600 eiro par tonnu, kas esot divreiz dārgāk kā iepriekš.
Un man kviešiem ir 6 šķirnes, domāju, ka Latvijā tās šķirnes, kas ir audzētas. Fredis, Edvīns, ka tās izdzīvos, tās arī pagalām. Tas saistās ar, kā saka, ar. Neiegūt peļņu ar papildus izdevumiem, kā saka, nu, pa kā divu gadu, nu, saimniecības attīstība ir atmest atpakaļ, es tā reiķinu. Tāda izdzīvošana šogad būs. Tāpat tā zeme ir jāpērk, kur šogad noteikti nevarēs atļauties. Man arī bija paredzēt 200 zemes gabalu izpirkt, bet tagad būs problemātiski.
Zemnieku saimes vadītājs graudkopis Juris Lazdiņš atzīst, ka postījumi ir visiem ziemājiem arī viņa saimniecībā, taču lauksaimniekiem būtu jāsāk rēķināties ar izsalšanu. Pret ziemas riskiem apdrošināts tikai 9000 hektāru, bet valstī kopumā apsēta ap 300 tūkstošiem hektāru.
Pārāk bieži ir šī regularitāte, kad ziemā izsalst, jo bija 11. gads, 2009. gads, tātad diezgan regulāri tas notiek. Līdz ar to es domāju, ka lauksaimniekiem kopumā ir jādomā par sējuma apdrošināšanu, jo šīs klimatiskās pārmaiņas ievieš tādas zināmas korekcijas. Pozitīvais ir tas, ka mums tiešām ir apdrošināšanas sistēmas, kuras kompensē šos izdevumus, ka nav tikai tur kaut kāds aplāns, ka tu iemaksā apdrošināšanas kompānijai un tu apakaļ neko neseņem.
Lazdiņš vēl stāsta, ka zemnieku saima kopā ar citām Kalsals kartajām valstīm – Lietuvu, Poliju, Igauniju un Somiju – vairākus mēnešus vāks datus un apzinās situāciju. Ja postījums sasniegs lielus apmērus reģionā kopumā, tad varētu būt iespēja saņemt Eiropas rezerves fonda kompensācijas. Sinti Ambot, Latvijas radio.